Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Efirde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina goşununyň Rus goşunlarynyň ýerini alan ýerlerine baryp gören prezident Volodymyr Zelensky şäherlerde we şäherçelerde uly weýrançylyklaryň bolanyny, esas şäherleriň biri bolan Kryvyi Rih'iň bolsa öz sulgamyny Rus raketalarynyň ziyan ýetirmeginden gorumak üçin 50 warny edenligini aýtdy. Rus goşunlarynyň ýerini alan weýrançylyklara garamazdan Ukraina güýçleri Harkov sewtiniň täze azat edilen ýerlerindäki gödökçülügi berkitmegi dowam etdirýärler diýip Angliýanyň gorunmak ministrligi 17-nji sentýardaky günnelik aňtow maglumatyny aýtdy. Zelensk 14-nji sentýabrda günni gorda azat edilen strategik şäheri Izyumdan saparyny ýeňiş gwadasyny berdi. Bu sapar 6 ay gowrak wagt bäri dowam edýän urşun aýgytly porsatyna boldy. Ukraina Moskwanyň goşunlaryny günni gor çäginden kowup çykardy. Sosial mediýada eden beýanatyny biziň göýek sary reňkli baýdagymyz eýem basylyp alynan Izyumda hem parlaýa. Bir Ukrainanın her bir şehrini ve oğuzunu şeyle olur deyip prezident aytti. Biz dinavir tarafı, yöngü ve yenşe taraf bariyar deyip ol nıgtadı. Zelenski sonra giyiceden video yüzlenmesini Ukrayna oşunlarının 5 gününü 110 kilometr ilerleyenliğine aytti. Britan Anto Ulluğunun mağlumatına göre Rus güýçleri Günnogor Ukrainadaky Oskiller ýatynyň günwatarynyňky yerlerden ýyza çekilip, gymmat wahaly harwen zamlaryny, şol sanyny ortyetin artilleriýa darbalaryny urmak usulyna daýanýan hüjümleriniň üpjünçüligi üçin zerur bolan enzamlary taşlap gaçypdyr. Şeýle-de Britan maglumatlaryna käbir bölümleriň degişlilikde tertip düzgünli, gödökçülük aslynda ýyza çekilenligi. Emma beýlekleriň Ukrainalaryň gatı çaltlıktaki karşılıklı hücum vaktinine aldıranlık gülen baş başta kaçanlı uyarkadırlı. Kovsuzluk Genesinin sekretari Alexey Danilov, Ukrayna'nın 24. tele yayılımına veren intervjusunu, Ukrayna'nın karşılıklı hücum vaktinine yitiren eskerlerinin sahanının Kiyev koşunlarının peydasını, yani bir karşılığını 9-10 aralığına bolanlığına etti. Bu maglumat garaşsyz ýagdaýda tasdiklanyp bilinmedi. Resmiýleriň aýtmaklaryna görä, merkez Ukrainada ýerleşýän we uruşdan öňki ýylaty 650 000 töwerek bolan uly şäher Kryvyi Rih'de uruşlaryň atan gaýnatly raketalarynyň 14 sansy suw elektrik ulgamyna gelip urupdyr. Zelenski 17-nji sentýabr günü ýerden çap edilen günnelik wideo ýüzlenmesini raketa darbalarynyň Karatsunov suw howdanynyň bendine hem degenligini aýtdy. Suw ulgamynyň harby gymmaty ýok we her gün ýüzlerçe miň raýat oňa garaşly bolýar diýip prezident sözüniň üstüne ýetirdi. Zelenskiýniň demirgazyk gününe gor Harkow sewtindäki azat edilen ýerlere eden saparynyň Kiýewe gaýdyp gelenden soň ýaýradylan wideosy adaky giýjeki ýüzlenmesinden has giýiş çykdy we onuň ofisi Prezidentin avtulogunun sapardan gelýän wagty Kiýewde hususy avtulog bilen çakşanlygyny habar berdi. Yol hadisesi wagtyna prezidente çynlakay zeper ýetmedi. Beýle avtulogun sürücüsini Zelenskiýniň Lukman topary ilkinji kömek berdi we ol hastahana alınıp gidildi diýip Prezidentin metduat kurluğunun vekili aytti. Bu hadise derinleyer deyip metduat vekili sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna osunu Rus güýçlerini yurdun demirgalyk günni gorundaki ýüzlerçe şäherden we şäherçeden kowup çykardy. Zelenski azat edilen jemgyýetleriň durnuklaşdyrylmagynyň dowam edýändigini aýtdy. 13-nji sentýabrda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putinden telefonuny 90 minutlap gürleşen German kansleri Olaf Scholz 14-nji sentýabrda Putinin Ukrainany basyp almak baradaky pikirini henir hem üýtgetmändigini aýtdy.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlygyň Telegram sosial ulgamyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Geple yer Adatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimde halkara temamızı bilen men Sehra devam ettiriyarın. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin Xitaylı kardeşi Xi Jinping bilen Özbekistan'da Pekin ve Moskva tarafından Birleşen Ştatların təsirine karşı görüşme üçün dörödülen Xopsızlık Toparının samitinde duşuşyarı. 8 Ağdalı Şanhay Xidmattaşlı Kuramasının Samarkand şəhərindəki samiti Rusya'nın Ukrayna çözmüğünün iyidiyanı Putin'in daşarı yurtlarda üzüngülüştürülen ve Pekin'in texnologiya, Xopsızlık ve teritoriya meseleleri boyunca ABŞ'a Европа, Япония ве Хиндистан билан катнашыкларының дартқынлашыан дәвринде кечирилди. Русияның делегациясы тарафыннан мәтбуатта яйрадылган мейлнамада Путинның ве Синның 15 сентябрда өйлән ике тараплайын кошыдырның ичинде айрытын әһмиятли йыгынак кечирҗәкте айдылар. Оларның бу йыгынның дәвамында Украина ве Тайван мәсьәләләренә ара алып маслахатлашчакты белгиленилер. Синның Өзбекстанга дигән сапары аның соңгы 2,5 елдан Vaqtın devamında edyen ilkinci saparlarının biridir. Koronavirus sebeple daşarı yurda gitmekten saklanan Si, pandemiyanın başından beri ilkinci saparını 14. sentyabrda Qazaqstana amala aşırdı. Rusiyanın Ukrayna sebepsiz çolmağından biraz vaqt ön, Si ve Putin Pekin'de qışkı olimpiya oyunlarının açılış davarasında duruşubdu ve öz yurtlarının arasında qoşudurnu içinde çeksiz dostluk ilan edibdiler. Xitay sövüşte Rusiyanı diplomatik taydan qoldab, bu konflikte Washington bilen NATO'nun cevap kerdiğini öngü sürdü. Günvatarın Rusiyaya karşı girdiğin sanksiyalarından son, Xitay'ın önümlerinin Rus bazarlarındaki boşlukları doldurup başlamak bilen Pekin iki yurdun arasındaki sövdanın düplü yokurlanmağından peydalandı. Şeyle de Günvatar Rusiyanın yangıç energetika üpçünçlüğünü boykot edip başlalı veri Xitay Rusiyadan Pesli köp energiya serişdelerini satın alıyarı. Muğaramazdan Pekin sanksiyalarının nişanına övrülmözlük maksadı bilen Rusya karşı girdilen halkara sanksiyalarını bozmaktan kaça duruyana mengdeyarı. Bu aralıkta Özbek hükümeti Putin'in İran'ın, Kırgızistan'ın, Pakistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın liderleri bilen hem duşuşacaklığını aytdı. Beyanatta Putin'in 16. sentyabrda Azerbaycan'ın, Hindistan'ın ve Türkiye'nin liderleri bilen hem duşuşmakçıda belleniliyar. Şol gün yanı Şanhay Xidmattaşlık Kuramasının devlet baş tutanlarının genişinde Putin Kuramanın geleceği haktaki karayışları ve Evrazya bloğunu ne edip güçlendirip bolcak dubarada çıkış eder. Hopsuzluk ve siyasi xidmattaşlığı hastı östürmek maksadı bilen 2001 yılda dörüdülen Şanhay Xidmattaşlık Kuraması Qazaqıstanı, Kırgızistanı, Pakistanı, Tacikistanı, Özbekistanı, Rusiyanı, Xitay ve Hindistan'ı öz içine alıyor. Şu alta çenli sinçi statusuna ev olan İran 15. sentyabrda Şanhay Xidmattaşlık Kuramasının hemişelik azası bolmak için borçnamaların memorandumuna kol çekti. Belarus ve Mongolia hem sinçi statusuna edir. Ermenistan, Azerbaycan, Kamboçya, Nepal, Sri Lanka ve Türkiye Şanhay Xidmattaşlık Kuramasında xidmattaş statusuna edir.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkiye'nin 13 sentyabrda Türkmenistanlar üçin vizasız siyahat düzgününü yatırmağı bilen Türkmen rayetlerinin daşarı yurt devletlerine esasa çıkılgısı bolan Türkiye baryan yolunun önü bağlanyan mahali Türk yürüyüsü tezi viza talabının Türkiye'de önünün veri yaşayan Türkmenistanlı migrantların durmuşunu oňaýsyz kynlaşdyrjak diýip aýdýar. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'ın adaty raýatlarynyň Türkiýe wizasyz syýahat düzgününi ýatyrmak barada gol çeken kararı 14 sentýabrda Türkiýanyň döwlet portalyna çap edilen güni güýje girdi. Birazdan soň 3 sentýabrda Türkmenistan'ın daşary işler ministrligi Türkmen tarapynyň Türkiýe Respublikasynyň döwletinden Türkmen raýatlary üçin dürli görnüşli wiza düzgününiň girdilmegini soranlygyny mälim etdi. Eýsem täze düzgün Türkmenistanyň raýatlaryna, hususan Türkiýede öňden beri ýaşaýan Türkmenistanlaryň durmuşyna nähili täsir eder? Düýp Istanbulda ýerleşýän Türk Permit Hukuk Geňeşdarlygy firmasynyň başlygy jurist Murat Erşahyn 15-nji sentýabrda zatdyk radiosyna beren telefon interwýusynda täze wiza talabynyň Türkmenistanly migrantlaryň Türkiýedäki durmuşyny mundan öwele kynlaşdyrjakdygyny aýtdy.
Şimdi şöyle bir durum, Türkiye'de ikamet izni, çalışma izni olan kişiler oldu ki herhangi bir nedenden dolayı
inni şeyde var yağdayı var. Türkiye'de yaşayış ruhsatı. İş ruhsatı var olan adamlar. Aydali kayıtsız var yağdayı sebepli vize düzgünleri bilen bağlı yaşayış ruhsatı bilen bağlı düzgün olma sayılayan yağdayları sede var olup bilerdiler. Olar şeyle yağdaydan nekili çıkarga tapyardılar. Türkiye'nin kanunçuluğuna layıklıktı. 3 ay içenli kaçkak yağdaydı. Türkiye'de yaşayan adamlar pul cerimesini töleyerdiler ve Türkiye'den çıkıp derlo yerine kaydıp geliyerdiler. Sondan sonra onların kaytadan yaşayış ruhsatına yüz tutmağı haklar oluyerdi. İnni bu hak Türkmenistan'ın rayatlarına yok. Nem için? Sebebi eğer de Türkmenistan'ın rayatı vize bilen bağlı düzgün olmaları yol veren olsa aydali meselem vizasının mühletini uzatmağı yahtan çıkaran olsa ya da yüz tutmanı yalnız yerine yetiren olsa, ol mundan veylak üçüncü bir yurda giyirip çıkıp, kaytadan yaşayış ruhsatına yüz tutup bilmeye. Olar baran yurdunla Türkiye'nin vizesini alıp izine gelmeli olarlar.
Giriş çıkış yaparak yeniden ikamet alamayacak. Gideceği ülkeden vize alıp tekrar geri gelmesi lazım.
Deyip Türk yürüyüsü adı attık radyosuna gurrun verdi. Türkiye'nin migrasiya darasının 1. sentyavrda tədilən son xüsanlarına göre hazır kuvatı 230 milyon qoraq Türkmenistanlı kanuni yaşayış ruhsatı bilen Türkiye'de yaşayar. Resmide el çeşmeler Türkiye'de bir kanuni yaşayan Türkmenistanların sanının 104 milyon geçenliğini çaklayarlar. Türkmenistan'a son xüsanlı yıl veri devam ediyen iqtisadi krizis, giyin eyran işsizlik köp sanlı Türkmenistanlıyını iyi şeklen çözlüğünü daşarı yurtta hususan Türkiye çıkmağı itirdi. Türkmenler bundan odalı 30 gün möhlet bilen Türkiye vizasız girip sonraşol yerde iş tapıp uzak möhletli yaşap bilerdiler. Türk yuristinin sözlerine göre Türkmenistan rayetleri Türkiye'de kanunu esasa yaşayan dürünü yaşayış ruhsatı bilen bağlı peskelçilikler bilen yüzbeyiz olan halatında Türkiye'nin vizasız siyahat düzgünü olara çıkalığı hödürlüyerdi. Yine Türkiye'nin girden viza talabı bilen Türkmenistanlı migrantlar şeyle mümkünçülüklerden mahrum edildi.
Biz biliyoruz ki mesela Türkiye'deki şartlardan dolayı birçok insan işte Kıbrıs'a, Dubai'ye çalışmaya
falan biliyor. Mesela Türkiye'deki şartlarda rahatlık bir toprağdan Kipr'a, Dubai'ye, Polsa işlemeye gittiler. Onların çağaları, ayarları berdi. Türkiye'de kaldı. Öğleri anırdı işleyen. Bundan odol olur ayda bir gedek ya da iki ayda bir gedek Türkiye'ye gelip gidip bilyerdiler. İnne olur Türkiye'ye siyahat etme için vize almalı olurlar. Sonku tedarikler aslında himmeleri tank etti.
Şimdi onların tekrar Türkiye'ye vize alması gerekecek. Yani herkes bir şaşkınlık içinde aslında bu konuyla ilgili.
Deyip Erşahin aytti. Türkmenistan'a kıyıtı iktisadı krizis ve giyin eren işçilik sebepli iş gözlüğününe Türkiye'ye varıp kazanç etmege, maşgala eklemege çalışan köp tanı Türkmenistan'ı Türkiye'de hem yıllar boyu durlu kıyınçılıklara sede var oldu. Yine şöyle kıyın pırsatlarda olur Türkmen hükümetlerinin Türkiye'deki konsulluk işgarlarının üyelerine yeterlik yardım vermeyenliklerine aydarlar. Global koronavirus pandemiyasının fonunu 2020 yılın bahar aylarına Türkiye'de yaşayan onlarca Türkmenistan'ı zehirlenip aradan çıktı. Olar İstanbul'un bir konumçuluğuna caylandı. Galiverse de Türkmenistanların pasport meselesi köp yıl ver migrantları Türkiye'de çıkkınsız yağdaya salıyar. Pandemiyadan odalık yıllarda daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanlar pasportlarının mühletini udaltma için Türkmenistan'a safar etmeli olyardı. Pandemiyanın getiren kıyınçlıklarının arasına Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı migrantların arasına Türkmen hükümetine karşı protest, hareket hem emele geldi.
Tabii ki ekonomik sıkıntılar da çok fazla. Özellikle bu pandemi zamanında burada uçakların...
Elbette, ağır iktisadi kıyınçlıklar hem var. Hususan pandemi dövrünü usul katmalarının yatırılmasından son bilişimi değerli bir yerde onlarca Türkmenistanlı, belki de yüzlerce Türkmenistanlı aradan çıktı. Usul katmalar bulmağın son olur berdi. Hoşsarsızlar konumçuluğuna cahilendi. Yanı yakınına şuna mengeş yine bir yağda evlen yüzveyiz olduk. Beylik taraftan bir yerde sırkavlap sonku demini öyününe verecek diyen adamlar var. Köp adam şeyle deyip bir de yututtu. Biz konsulhane bilen ara gatnaşyga geçip olara kömek etmäge ýynaşdyk. Diýjek bolýan adam bir düzgünniň ýatyrylma bilen bagly bir topar sebäp bolanlar.
Bir çok insan geldi bize konsolosda onlara iletişime geçirdik, onlara yardımcı olmaya çalıştık ama demek istediğim birçok sebep bunun için vardır.
Diýip Türkiýeli migrasiýa hünärmeni aýtdy. Türkiýe türkmenistanlar üçin wizasyz syýahat düzgünni 2007-nji ýylda girdipdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iberilen video yazgılar arkali, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepligär Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde uunun, yumurtanın, paıta yağının, dürlü mal etlerinin ve tovuk etinin gıtçılığı emele geldi. Adatlık Radyosu'nun bu arada mağlumat beriyen haberçisi bu önümlerin gıtçılığını dine devlet dükkanlarında değil, ise şehrin ehli bağdırdır sevda nokotlarında görse bolyandığına diyar. Onun mağlumatına göre yerli yaşayıcılar hepdenin başından meri devam ediyen bu gıtçılığı yurdun garaşsızlık tarihinde görülüp eşit edilmedik kahatçılık hasiyetlendir yerleri.
Bağırlarda ve et dükkanlarının önünde olan oğutlar emele geldi. Her eledine yarım kilo et satılıyor. Et yerden sağı tekkede satılıp kutarıyor ve şundan son taptırmayar. Yumurtka umuman yok.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcı 14. sentyabrda habarçımıza gurrun berdi. Bu gıtçılık şehrin bağdarlarında qadaq unnun bahasının tas 2 hesse yokurlanmağını hem getirdi. Hedir kvaqta qadaq unnun bir haltası yağını 50 kilogramı 1500 manada qımmatladı. Bundan ön onun bahası 700-800 manat aralığında ütkü yerdi. Habarçımızın mağlumatına göre Söğda resmileri novatta duran adamları köşöş durmak üçün hepdenin ahirine çenli azık önümlörünün ehlisinin gıtçılığının ağrıdan ayrılacaktığını vada veriyerler.
Çırık ve yağ gıtçılığının tidi vaqtı çöder, yumurtku ve et önümlör hepde ahirine yada birinci güne gelip geçer. Aşgabatdan gelen tovuk etinin gümrük barlıq ve karantin sebeple sanitariye barlıq işlerinin möhlütü dördüncü gün tamamlanır ve şondan sonra paylanır.
Deyip habarçı şehrin bir sevda resmisinin aydan sözlerini titirledi. Onun sözlerine göre sevda resmileri duydansız dören gıtçılığın sebeplerini açıçan düşündürmeyerler. Yöne yerli yaşayıcılar bunun sebeplerini sentyabr ayının başında şehrin avada siyahatçılık zorluğunda din çalış mevsiminin tamamlanmağı bilen ilteştir yerler.
Siyahatçıların sevittin gidip başlamağı bilen şehre üns adaldı ve azık dolu ketildi. Balkan vilayeti ovukuculuk seviti bolmanlığı sebeple azık meselesinde birlikte vilayetlere garaşlı bolmağında galyar.
Deyip yaşayıcı aytdı. Türkmenistan'da devam edeyen iktisadi kıyınçılıkların arasında yurdun devlet dükkanlarında bu önümlerin gıtçılığı eyen bir neçe yıl veri devam ediyer. Hususanda son kaylarda hakimiyetler ilatın un ve yağ paylarını öz vaktinde paylap bilmeyerler. Devlet dükkanlarında çörük gıtçılığı hem devam ediyer. Habarçımız bu önümlerin gıtçılığının bağdarlarda ve hususu eyçilikteki sevda nokotlarında hem dörümögünün iktisadi kıyınçılık ve işsizlik zararlı o zol hem gurptan düşen köp maşgala qoşmaça zarva uryandığına ideyarı.
Şehir rayetleri 27 sentyabrda belirlenecek karşılık gününün ön sürüsünün azı karetlerinin bolçuluğunun ve ardançılığının bolmağını araşardı. Yönü bu ümitler puca çıktı.
Deyip başka bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bellesek Türkmen hakimiyetleri yurtta bellenilen ulu bayramçılıkların ya da mühüm çərelerin öngü sirasında adatça bağdarlarda emeli adık bolçuluğunu ve ardançılığını dörüdiyerler. Yönü bu emeli adık bolçuluğu ve ardançılığı bir neçugun devam ediyer ve bayramçılığın ideyanı aradan ayrılıyar. Bu aralıkta havarçıyımız qaraşsızlık bayramının qoloylamağı bilen hepdenin başından məri bankamatları bir neçugun
Eme köp nalt pulun salınıp başlanandığını hem haber veriyar. Şol bir vaqtta ol şehirde temmäki önümlörünün bahasının gımmatlap başlandığını hem aydiyar. Ol muňa yerli salgıt ve kanun goraýjy edaralaryň işgärlerinin temmäki önümlörünün söwdasyny edýän telekeçilere karşı reýtleri geçirmeginiň sebäp bolandygyny belliýär. Bu reýtlerde Russiýadan bir kanun getirilendigi aýdylýan temmäki önümlörünün üstü açıldı deyip ýagdaýdan habarly Çeşmämiz aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada yerli salgıt ve söwda edaralarından goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistan şöl garaşdyrlygynyň 31 ýyllygyny öz ýakyn taryhyndaky 3-nji lideriň ýolbaşçylygynda bayram edýär. Bu sene ilkinji gezek täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynda bellenler. Bu ýyl häkimetler tarapyndan aýratyn ähmiýet berilýändigi aýdylýan garaşdyrlyk bayramy ýurtda ykdysady krizisiň işsizliğinin adı kıtçılığının ve gımmatçılığının devam edeyen vaktında belirlenilir.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmayın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Libap welaýatynyň etraplarynda oňa hojalyk tehnikasy ýetmezçiligi eder könelşen ulaglaryň bejerilmegi üçin mümkinçiligi ýok wagtynda sanan çykan tehnika işe ýaramaýar. Wagty ýygmyna gawat gelen bu ulag ýetmezçiliginde traktorlar guruluşuk yüklerini daşama üçin transport hükmünde hem ulanılıyor. Livap'tak havarçımızın sözlerine göre Türkmenistan'a demir yol arkalı gelen guruluşu üçin ağır feriştiler Türkmenabad'ın vakzalından başka yerlere yük taşıyan teknika şolsandı ovu hocalık ulogları bilen daşalıyor. Hususanda 6. ve 8. avgust aralığında Türkmenabad'a Özbekistan'ın otlu bilen baran platformalar Mari velayetine traktörlere yüklenip alınıp gidilipdir. Bu vaqtda ovu hojalyk tehnikasy ekin meydanlarında yetmezçilige däri halat çykarabek bol çarjyw däne we boynudyn etraplarynyň ýaşajylary bilen töhbetdeşip olan habarçymyzyň törlerine göre şol ýerlerde traktorlaryň yetmezçiligi ýiti duýulýar.
Halaşda we Garabekowulda uloglar san taýdan az çärjegde tehnika könüşüp sanan çykýar. Dänewin we boynuzynyň tehnik üçin garajlaryna traktorlar sökülip ýatyr. Ekin meydanyna traktor bozulsa, onuň awat çaýlary başgasyna oturdylýar.
Dip habarçymyz aýdýar. Yerli kärendeçileriň söýlerine görä Dayxan birleşikleriniň edaralary tarapyndan kärendeçilere şu wagtyň traktorlar üçin tekerler berilýär. Emma olary oturtmak we ýelledip sazlama üçin paxta meýdanlaryndaky garajlaryň özlerinde mümkinçilik ýok. Netijede sürücüler ençeme kilometr uzaklykdaky hususy ulaglara hyzmat edýän karhanalara baryp tekerlerini öz hasabyna oturtmaly we ýygyna dolanmaly bolýarlar. Habarçy traktorlar üçin başga gurallary sürücülerin öz hasabyna satın almagy mejbur bolýandygyny aýdýar.
Traktorun şeýleri bazarlarda açyk satylýar, emma söwdegärler traktor şeýlerini gymmada satýarlar. Traktor sürücüleri bolsa gerekli şeýlerini satın aljak bolup ulaglary üçin niýetlerin salýarkasyny satmaly bolýarlar.
Dip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä oňa hojalyk tehnikasy üçin zerur ähtiýaçlyk şeýlerini garanda ýanygyç wagtal-wagtal berilýär. Türkmen hökümeti owu hojalyk puwdugynyň ýygyderlösýänligi barada ýyllar boýy hasabat berip gelýärkä döwlet habar beriş serwisleri daýhanlaryň önümçiligi üçin ekli zerurlyklar şol sanda tehnika bilen doly üçin edilýänligini habar berýär we telewizionda täze tehnikany görkezýär. Kärendeçiler bolsa tehnikanyň tohumyň suwun ýetmezçiliginden kötenýänligini hatyrlan azlygy sebäpli hökümeti bergili galýandygyny aýdýarlar. Soňky ýyllarda kärende ýerlerini taşlap daýhançylykdan el çekýän hojalyklar hem köpüldi. Türkmen daýhanlary ýyllar boýy tehnika ýetmezçiligi ýaly kynçylyklardan kötenýärkä problemalary boýun almaýan türkmen hökümeti ozalky ýyllarda bolşy ýaly şu gezek kim bol hatyly garaşýar. Bir aý bäri welaýatlarda dowam edýän paxta ýygym kampaniýasyna ýaňy ýakynda resmi badalga berildi. Ahal Balkan Mary we Livap vilayetlerinde 7 sentyabrda nowatdaky paxta möhtümi resmi taýdan başlandy. Daşawul vilayetinde paxta ýygym möhtümi 14 sentyabrda başlanar. Resmi maglumata görä şu ýyl ýurtda 580 000 gektar meýdana gowy çekilipdir we 1 million 250 000 tonna paxta ýygmak göz öňünde tutulýar.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.